Isang pamilya mula South Africa na nagtatrabaho sa kabisera ng Australia ay inatasang umalis na ng bansa bago matapos ang taon. Ito ay kahit paman ang dalawang magulang ay parehong nagtatrabaho sa isang disability employment agency. Sinabi nila, sila ay sinabihan na ang kanilang kondisyong medikal ay magpapabigat sa mga Australianong taxpayer. Narito ang ulat. Si Jackie Ingram at kanyang asawang Clive ay dumating sa Australia mula South Africa noong taong 2011. Kaagad silang nakakuha ng trabaho sa Canberra Disability Employment Agency na kung tawagin ay LEAD. Ang opisina ay tumutulong sa dose-dose ng taong may kapansanan na maghanap at makakuha ng hanap buhay. Si Jackie Ingram ay ang operations manager ng organisasyon, habang ang kanyang asawa naman ay pinapatakbo ang bicycle workshop na nag-empleyo ng daang-daang may kapansanang manggagawa. Subalit ang kanilang hinaharap sa Australia ay malabo na pagkatapos tanggihan ang kanilang aplikasyon na manirahan ng permanente sa Australia noong taong 2014. Sinabi ni Ingram na ito ay dahil sa kanyang matagal ng kondisyon sa bato na nabatid pagkarating niya sa Australia.
Because it's a one fail all fail policy visa, even though my family was perfectly healthy, because I didn't meet the health criteria, our visa got refused and we were asked to leave Australia.
Pagkatapos matanggihan, hiniling ng pamilya na personal na baguhin ng ministro ng imigrasyon Peter Dutton ang pasya. Subalit yun ay tinanggihan din noong Oktubre. Sa isang sulat mula sa pamilya Ingram mula kagawaran ay nagsabing personally considered their case and decided that it would not be in the public interest to intervene. O personal na isinaalang-alang niya ang kaso at nagpasya na nasa interest ng publiko na hindi ito makialam. Sinabihan ng pamilya na umalis na ng bansa as soon as practicable o hanggat maaari kung kailan, na ayon sa pamilya ay sa 20 ng Disyembre. Sinabi ni Jackie Ingram na nakakapanlumuan na sabihin sa kanyang anak na babae ang pasya na kakailanganin nang umalis siya sa Canberra High School.
The first thing she asked me was like, "Mom, what school am I going to go to in South Africa? I don't have any friends." So that for me is just the hardest thing.
Si Jackie at ang kanyang asawa ay nababahala rin sa epekto sa mga kliyente ng organisasyong kanilang pinagtatrabahuhan. Siya ang namamahala ng isang pangkat na kumikilos para sa halos 200 taong may kapansanan. Sinabi ng punong tagapangasiwa ng LEAD, Carol Neville, si Jackie ay hindi mapapalitan.
She's reliable, she's dedicated, she goes over and beyond. So it just seems so ridiculous to me that we would be saying that those kind of skills don't belong in Australia. Mm. It's strange. It's an odd decision.
Sinabi ni Clive Ingram, kung kinakailangan na siyang umalis, ang mga empleyadong may kapansanan sa bicycle workshop ay maaaring mawala ng hanap buhay na kung saan nasasanay ang kanilang kagalingan sa pakikihalubilo.
That's important here is that we're sharing as to what we have. Important is that we're sharing physical stuff, and the main thing here is that we're doing skill development. That is what they acquire, and this is a project where guys they will feel empty, you know, if this place doesn't exist anymore.
Sinabi pa ni Jackie, siya ay may private health insurance at ang kanyang kondisyon ay hindi nakakapagpigil sa kanya na magtrabaho ng full-time.
We've never been a burden since we arrived here, and I don't think we will be a burden because we do have the funds to support ourselves in the event that I do require medical treatment.
Sinabi ni Greg Barnes ng Australian Lawyers Alliance, ang pamilya ay hindi maituturing na pabigat sa lipunan dahil sila ay nagbabayad ng buwis.
It's just another example of two inherent problems in the Australian immigration system. Firstly, that the minister is able to play God with people's lives The minister can make a decision about people's lives without giving any reason whatsoever. And secondly, it's the sheer cruelty of the Australian immigration system.
Ang pamilya ay mayroong online petition na hinihiling na manatili sa Australia at nagbabalak ng bagong hiling na baguhin ang pasya base sa kanilang kahalagahan sa komunidad Canberra. Sa pahayag sa SBS, sinabi ng kagawaran ng imigrasyon, hindi ito nagbibigay puna sa mga individual na kaso at ang ministro is not required to explain his decision o hindi kinakailangan pang ipaliwanag ng ministro ang kanyang pasya.